You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้นะคะ Food Choice ก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารทางเลือกสำหรับสุขภาพวันนี้เรากำลังจะคุยกันในเรื่องของ Plant Based ค่ะตั้มคุ้นเคยกับ Plant Based แล้วรู้สึกยังไงกับ Plant Based บ้าง
ผมว่าคุ้นเคยเป็นอย่างดี
ใช่
ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้Plant Based ในอดีตกับ Plant Based ในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับ
เดี๋ยวเราจะมาคุยกันวันนี้ใช่ครับทางเลือกเรามีเยอะขึ้นในนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันก่อนที่เราจะกิน Plant Based นะคะว่า5สิ่งที่เราควรรู้สำหรับ Plant Based คืออะไรเวลาที่เรากินอาหารคำว่า Plant Based แปลว่าอะไรแปลว่าอาหารที่เรากินส่วนใหญ่จะต้องเป็นพืชทีนี้เราจะแบ่งชนิดของ Plant Based เนี่ยขึ้นกับความเข้มงวดในการกินเนี่ยอันแรกเลยเอาเข้มงวดที่สุดจะไม่มีส่วนของเนื้อสัตว์ใดๆไม่มีทั้งเนื้อสัตว์และส่วนประกอบที่ทำมาจากสัตว์เลยอันนี้เราเรียกว่าวีแกนถ้าสตริกกว่านั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าวีแกนนิซึ
มครับผม
พวกนี้นะกระทั่งเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยไม่มีขนสัตว์ทุกอย่างจะต้องมาจากพืชหมดเลยถ้าอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยไม่ได้เลยรองลงมาเราจะเรียกว่าเวเจตาเรียนหรือว่ามังสวิรัตนะอันนี้เจอบ่อยนะคะ
อ
ันนี้ยอมนิดนึงส่วนที่เขายอมนะคะจะมีอยู่2อันก็คือนมกับไข
่
ถ้ายอมคือกินผักทั้งหมดเนาะแล้วกินแค่นมเราก็จะเรียกว่าเป็นแลคโตเวเจตาเรียนถ้าเกิดยอมกินทั้งหมดแล้วก็กินแค่ไข่เราก็เรียกว่าโอโวเวเจตาเรียนแต่ถ้ากินทั้งนมและไข่เราก็เรียกว่าเป็นแลคโตโอโวเวเจตาเรียนอันที่3อันเนี้ยผ่อนปรนมาหน่อยน
ึ
ง
อ
ันนี้จะเป็นอาหารทะเลจะเป็นปลาดีกับสุขภาพกินนิดนึงหรือหลายคนก็ว่ากินสัตว์เล็กอะไรอย่างนี้อันเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นเพรสคาทาเรียนคือมันมาจากคำว่าเพรสโกในภาษาอิตาเลียนที่แปลว่าปลานะคะอันนี้เขาจะยอมหลายคนจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นเพรสคาทาเรียนคือฉันเดินเข้าไปแล้วสั่งแบบว่าเป็นซาชิมิทั้งหมดได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในกรณีแบบนั้นเนี่ยหมายความว่าในอาหารจานนึงหรือว่าส่วนใหญ่ของอาหารเรายังเป็น
ต้องเป็นผ
ักอยู
่
แต่ว่าเรายังallowหรือเรายังอนุญาตให้เขากินได้บ้างใช้คำนี้เนาะกินได้บ้างแต่ถ้าประเภท1กิโลมาเป็นปลาดิบอันนี้คงไม่ใช่ละนะคะแต่อีกอันนึงค่ะที่อาจจะเยอะคือคำว่า flexitarian flexitarian มาจากคำว่า flexible กับ vegetarian flexible เนี่ยจะยอมนอกเหนือจากปลาหรืออาหารทะเลเนี่ยเขาจะยอมเป็นพวกไก่หรือหมูก็ได้แต่ว่ากินนิดเดียวนะคะก็จะไม่เยอะอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นในแง่ของกลุ่มของที่เราเรียกเป็น plant based คือหลักๆเรายังกินพืชอยู่เนาะแต่ว่าเราจะยังอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้บ้างใช้คำนี้นะคะแล้วก็ความเข้มงวดก็ต่างกันนะคะ
มีคำหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาครับนั่นก็คือคำว่า plant based meat ครับผมนั่นก็คือเนื้อที่เป็น plant based นั่นเองยิ่งเราเห็นในท้องตลาดเราก็จะเจอเป็นเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับเราเจอเป็นเนื้อนักเก็ตไก่เป็นปลาที่เทียมขึ้นมา
พี่ว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการปรับเรื่องของอาหาร
ใช่ครับ
สมัยก่อนพอเราพูดถึงแบบเจหรือว่ามังสวิรัติเราจะรู้จักแค่อะไรคะ
ถั่วเหลืองเต้าหู้อะไรต่างๆ
โปรตีนเกษตร
ซึ่ง
หลายคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันไม่อร่อยใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเราก็บอกว่าเราอยากจะกินแพลนเบสนะแต่เรายังตัดใจจากเนื้อไม่ได้ไงเราก็จะต้องมีละตัวแทนเราก็จะเรียกว่าเป็นเนื้อเทียม
บางทีเนี่ยมันจะมีความโหดอยู่ที่ไม่รู้ตัวถูกไหม
แต่มันเหมือนมากเลยนะ
ใช่พอมีเป็นแพลนเบสมิ้นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราได้กินเข้าไปแล้วจะทำให้เหมือนสิ่งตรงนี้มันลดไปได้เยอะเหมือนกันครับเราควรรู้อะไรก่อนกินแพลนเบสบ้างครับ
เวลาเราเสิร์ชปุ๊บเนี่ยเราจะเจอว่าแพลนเบสมันช่วยอะไรนะลดน้ำหนัก
อันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นท็อปปิกต้นๆของการเชิญชวนให้คนมาทานแพลนเบส
คำถามคือถ้าบอกว่าแพลนเบสลดน้ำหนักนะพี่ถามเลยแบบคนไข้พี่จะเดินมาแล้วบอกว่าคุณหมอช่วงกินเจน้ำหนักขึ้นเพราะว่ากินเจคราวนี้แหละ
ผมเองเนี่ยกินเจก็น้ำหนักขึ้นครับผม
โอเค
เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยก่อนนะครับการกินเจเนี่ยจะเห็นว่าอาหารไม่ค่อยให้เลือกเยอะ
เวลาที่ถามว่ากินเจปุ๊บซื้ออะไรกินคะคนไข้จะบอกมีผัด เต้าหู้ทอดใช่มั้ยคะเผือกทอดใช่มั้ย
อาหารทอดเนี่ยอันดับยอดฮิตเลยครับข้าวโพดทอดเต้าหู้ทอดถั่วดำทอดทุกอย่างชุบแป้งทอดทั้งหมดหรือแม้กระทั่งตัวหมี่เหลืองที่เอาไปผัดน้ำมันชุ่มๆครับผม
ถ้าเกิดกินแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ไปทั้งหมดก็จะเป็นส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำมันในขณะที่โปรตีนไม่พอนะคะพอโปรตีนไม่พอมันจะหิวเร็วมากกินแล้วไม่อยู่ท้องนะคะแล้วที่สำคัญก็คือมันก็จะได้พลังงานเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนวิธีการทำอาหารล่ะครับ
okay.
ว่าเป็นเช่นชาโลฟรายเล็กๆน้ำมันน้อยๆหรือเป็นกริลเล็กๆเนี่ยครับหรือเป็นนึ่งเป็นต้มแทนเนี่ยลดน้ำหนักได้จริงไหมครับ
โอเคอันแรกก่อนเนาะเวลาที่เราจะพูดถึงplant based เนี่ยเรามองในแง่ของพลังงานถ้าสมมติเรากินอาหารที่มันมีเนื้อสัตว์น้อยแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มนึงที่กินอาหารที่มันมีเนื้อสัตว์เยอะขึ้นหรือว่ากินอาหารปกติอย่างนี้แล้วกันเนาะแล้วเราเลือกอาหารที่ดีเนี่ยค่ะกลุ่มที่เป็นplant based เนี่ยหรือมังสวิรัติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแคลอรี่มันจะน้อยกว่าเพราะเวลาที่เรากินผักเยอะขึ้นเนี่ยค่ะปริมาณอาหารมันจะดูเยอะเนาะในขณะที่แคลอรี่มันจะต่ำฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยแนวโน้มเขาจะกินแคลอรี่ต่ำระยะยาวไม่ใช่กินแค่แบบ7วัน10วันแล้วโหยหาแล้วต้องไปหาอย่างอื่นกินอันนี้มองระยะยาวในคนที่กินมังสวิรัติเป็นนิสัยนะคะกลุ่มนี้จะน้ำหนักลดมากกว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยค่ะกลุ่มนี้ก็จะมีคอเลสเตอรอลต่ำกว่าเพราะว่าอาหารที่เขากินเนี่ยมันแทบไม่มีเนื้อสัตว์เลย
ใช่ครับ
คอเลสเตอรอลในอาหารก็จะลดลงนะคะแล้วก็อยู่ที่วิธีการปรุงค่ะถ้าสมมติเราไม่ได้ผัดหรือทอดเป็นหลักเนาะอันนี้จะช่วยทำให้เรื่องของระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดลงแล้วก็จะมีเรื่องของน้ำต้านที่ลดลงได้ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ำหนักอะค่ะแต่มองสุขภาพโดยรวมในเรื่องของตัวหัวใจหรือว่ามะเร็งหลายๆอย่างเนี่ยกลุ่มของคนที่กินมังสวิรัติเนี่ยก็จะลดลงด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าถ้าเป็น plant based diet เนี่ยก็จะดีกับสุขภาพแล้วอย่างที่บอกค่ะ plant based diet เนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าทุกอย่างมันจะดีเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้อย่างเช่นถ้ามันเป็นพวกข้าวแป้งน้ำตาลที่มันเป็นเชิงเดี่ยวเรากินน้ำตาลน้ำหวานเยอะๆเป็น plant based ไหมใช่แต่มันไม่ได้ดีกับสุขภาพนะเพราะฉะนั้นจริงๆทางเลือกที่เราอยากจะแนะนำในคนที่จะกิน plant based เองเนี่ยก็จะต้องเป็นพวกที่มันมีไฟเบอร์เยอะๆเป็นผักผลไม้ถ้าผลไม้ต้องมองเป็นผลไม้สดไม่ใช่น้ำผลไม้หรือไม่ใช่ผลไม้แห้งใช่ไหมคะอันที่สองถ้าสมมุติว่าจะเป็นพวกของข้าวแป้งก็จะเป็นกลุ่มที่มันมีไฟเบอร์หรือว่าเป็นเชิงซ้อนไม่เอาน้ำตาลนี้เป็นต้นนะคะจะกินพวกถั่วพวกงาพวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โอเคเลยสำหรับ plant based เน
า
ะ
โดยสรุปสำหรับข้อหนึ่งของเราเนี่ยก็คือplant based เนี่ยช่วยลดน้ำหนักจริงไหมเราก็ต้องดูอย่างแรกเลยคือประกอบอาหารอย่างไร
อ
ย่างที่สองคือส่วนประกอบข้างในเนี่ยว
่
าเป็นอะไรบ้างนะคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถามว่า plant based ดีไหมต้องเลือกให้ดีแล้ว plant based ก็ดีกับสุขภาพค่ะ
คราวนี้มาถึงข้อ2กันเลยครับข้อ2เนี่ยเราจะได้ยินมานานแล้วว่าถ้าเกิดเรากิน plant based ไปนานๆเนี่ยโปรตีนมักจะไม่ถึงครับพี่เอก
อ
ันนี้จริงไหมฮะ
อันแรกก่อนที่จะไปถึงโปรตีนถามว่าคุณค่าทางอาหารกันเนาะวิตามินเกลือแร่นี่โอเคสิ่งที่อาจจะน้อยหน่อยมันจะมีแร่ธาตุบางอย่างที่เรากินจากพืชอย่างเดียวเนี่ยมันเข้าไปถือต่อให้มันมีในอาหารก็ตามแต่เวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างที่ทำให้การดูดซึมมันลดลง
ครับผม
ยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมสังกะสีธาตุเหล็กฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าโอ๊ยแล้วทำยังไงดีอาจจะต้องกินให้เยอะขึ้นหรือกินให้มันหลากหลายขึ้นเพื่อจะเพิ่มสารพวกนี
้
นะคะอันที่สองค่ะที่จำเป็นจริงๆเลยถ้าเรากินเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยก็คือวิตามิน B12 B12 เนี่ยจริงๆมันมาจากเนื้อสัตว์เป็นหลัก
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวที่จะมีปัญหาเลยคือคนที่กินวีแกน
ถูกต้อง
แต่ถ้าสมมติแค่มังสวิรัติแล้วยังกินไข่กินนม
ก็ยังได้ครบอยู
่พอได้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังนิดนึงในกลุ่มของคนที่อาจจะตั้งครรภ์อยู่นะคะหรือว่าเด็กเล็กๆหรือว่าคนที่ให้นมบุตรอาจจะไม่ได้เหมาะมากเพราะบางทีเวลาเขาเลือกสารอาหารแล้วมันจะเลือกยากแล้วมันอาจจะทำให้เด็กซึ่งต้องกินนมคุณแม่เนี่ยได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อาจจะบอกว่าไม่ใช่บอกว่าห้ามนะคะแต่ถ้าจะเลือกใช้ต้องกินอย่างระมัดระวังแล้วก็ต้องเลือกอย่างฉลาดมากเพื่อจะให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
แล้วถ้าอย่างนี้เราสามารถให้เด็กกินเป็นวีแกนหรือเป็นเวเจเทเรียนเนี่ยแต่เสริมเป็นวิตามินเม็ดหรือเป็นธาตุเหล็กเม็ดแทนได้ไหมครับ
อันนี้ได้อันนี้ได้คือเราจะมองว่ามันจะเป็นแต่ละส่วนที่มันขาดปกติอะค่ะเราไม่ได้แนะนำว่าจะต้องกินวิตามินหรือว่าแร่ธาตุในคนทั่วไปแต่ถ้าในคนที่เราคิดว่าเขามีโอกาสจะขาดเนาะไม่ว่าจะขาดด้วยโรคด้วยการเลือดหรือใดๆเนี่ยอันนี้เราจะเสริมได้ทีเนี้ยโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบผู้หญิงด้วยเนาะอาจจะในวัยรุ่นบางคนเนี้ยอยากจะกินเป็นวีแกนแต่เขามีประจำเดือนอันนี้ก็จะเสียธาตุเหล็กอีกฉะนั้นอันนี้ควรจะต้องได้รับค่ะ
คราวนี้มาถึงข้อที่3ครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องโปรตีนไปพอสมควรแล้ว เราโยงเข้าสู่เรื่องสําหรับคนออกกําลังกายบ้างสําหรับคนที่ต้องการจะเพิ่มกล้ามเนื้อครับหรือแม้กระทั่งคนที่ป่วยต่างๆเป็นโรคมะเร็งต่างๆที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับ muscle wasting หรือการที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันน้อยลงหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุเองที่กล้ามเนื้อจะค่อยๆน้อยลงตามอายุเนี่ยแพลนเบสเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของกล้ามเนื้อตรงนี้ด้วยไหมครับ
โอเคในส่วนของตัวโปรตีนนะคะอันแรกก่อนเลยก็คือปริมาณโปรตีนเนาะต้องเพียงพอก่อนเพื่อที่จะทำให้มีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ดีอันที่สองคือชนิดของตัวกรดอะมิโนซึ่งในที่นี้เราก็จะรู้จักกันดีนะคะก็ชื่อลิวซีนเนาะถ้าสมมติว่ามันมีลิวซีนเยอะพอใช่ไหมคะมันก็สามารถที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื
้อ
ทีนี้ประเด็นคือพวกถั่วเนี่ยลิวซีนอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าจะกินให้ได้ลิวซีนพอเนี่ยหรือว่ากินให้ได้โปรตีนพอเนี่ยมันต้องกินปริมาณมากทีเดียว
แล้วถ้าเกิดเราต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับเราต้องทานโปรตีนเยอะขนาดไหนครับ
ถ้าสมมติว่ามองทั้งวันนะคะทั้งวันเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราจะให้อยู่เป็นผู้ใหญ่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ 1.2 ถึง 1.3 กรัมต่อน้ำหนักตัวที่เป็นกิโลต่อวันอันนี้ก่อนนะคะถ้าสมมติเป็นนักกีฬาแล้วต้องการจะแบบเล่นกล้ามแล้วก็หลังจะออกกำลังกายแล้วเราจะกระตุ้นให้ร่างกายมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20-30 กรัมต่อครั้งที่เราจะกินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนที่เพียงพอสำหรับการที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครที่จะกินโปรตีนหรือว่าซื้อพวกที่มันเป็นplant based meatก็ตามนะคะอันนี้ก็ให้ไปดูว่า30กรัมประมาณเท่าไหร่แล้วเอามาทำอาหารกันทีนี้ถามว่าทางเลือกมันจะมีอะไรบ้างที่จะเอามาช่วยทำให้มีโปรตีนพวกนี้เพียงพอในการที่จะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อ
ถ้าเกิดใครที่ทานเป็นแพลนเบสแล้วอยากได้รับโปรตีนเสริมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นแพลนเบสโปรตีนพาวเดอร์เนี่ยเข้ามาเสริมได้นะครับสามารถกินได้คล้ายๆเวเลยก็คือนำผงมาละลายน้ำแล้วเชคทานระหว่างมื้อเนี่ยก็สามารถเสริมโปรตีนระหว่างวันได้ครับผม
ค่ะคือสมัยก่อนต้องบอกว่ามันมีผงที่เขาเรียกว่าเป็นโปรตีนเกษตรในภาพออกใช่ไหมคะเอาถั่วเหลืองซึ่งมันมีปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงในกรณีของถั่วนะคะแล้วก็ค่อนข้างครบถ้วนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเอาพืชถั่วทั้งหลายนะคะหลายๆชนิดเนี่ยมาทำรวมกันเพื่อจะให้ได้โปรตีนครบถ้วนแล้วก็เอามาทำเป็นผงเพื่อจะให้กินง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกอันนึงสำหรับคนที่จะกินเป็นplant based แล้วก็อยากจะได้โปรตีนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคนที่เป็นนักกีฬาหลายคนก็จะเลือกที่จะใช้เป็นplant based โปรตีนจะทำให้กินน้อยแต่ว่าได้เยอะ
อ
ันที่สองวิธีการปรุงใช่ไหมคะทำยังไงดีที่จะทำให้ได้โปรตีนเต็มที่แล้วก็ครบถ้วนเยอะขึ้น
จริงๆเนี่ยตัวโปรตีนที่จะสลายมาเป็นอะมิโนแอซิดเนี่ยมันต้องผ่านความร้อนในระดับนึงการต้มเนี่ยก็ช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าถ้าทำให้รสชาติอาหารมันดีขึ้นด้วยเนี่ยเขาจะเอาไปจี่บนกระทะทางฝรั่งมันก็เรียกว่าเสียถามว่ามันดีขึ้นยังไงครับมันดีขึ้นตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่มันมีการมาเจอกันระหว่างความร้อนนะครับน้ำมันแล้วก็น้ำแล้วก็น้ำตาลจะเกิดปฏิกิริยาอย่างนึงที่เรียกว่าไมยาเรแอคชั่นสิ่งนี้จะทำให้เกิดความอร่อยมากขึ้นเพราะว่าตัวโปรตีนในเนื้อครับมันจะสลายออกมาเป็นกรดอะมิโนเล็กๆแล้วก็เกิดเป็นรสชาติอูมามิของเนื้อนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลนเบสเนี่ยในเมื่อเรามันใส่ตัวโปรตีนพวกนี้เข้าไปเนี่ยพอมันนำไปจี่ในกระทะเนี่ยมันเกิดการสลายอ่ะก็จะเกิดกลูตามีนมีรสชาติอร่อยขึ้นมาในขณะเดียวกันพวกกรดอะมิโนต่างๆที่มันเป็นเชนยาวๆต่อกันเป็นโปรตีนเนี่ยมันก็จะสลายออกมาเป็นหน่วยเล็กๆในระหว่างการทำอาหารด้วย
หมายถึงเอาถั่วหรือหมายถึงเอาพวกอะไรคะ
ทั้งตัวถั่วเองก็ตามถ้าเกิดว่าเราไปจี่ในกระทะนะครับเราใส่น้ำมันนิดนึงพอเคลือบกระทะครับพอมันมาจี่กระทะสักพักนึงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดสีน้ำตาลเกิดขึ้นตรงนั้นแหละคือรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นภาษาฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกสีน้ำตาลตรงนั้นว่าคาราเมลไลเซชันหรือการเกิดคาราเมลตรงนั้นจะทำให้รสชาติอาหารเนี่ยอร่อยมากขึ้นเพราะงั้นย้อนกลับไปว่าถ้าเป็นเทมเป้เนี่ยครับ
ไม่ต้มละต่อไปนี้จะต้องเอามาจี่
เอามาจี่ในกระทะหรือว่าเป็นโปรตีนเกษตรอื่นๆเนี่ยครับเอามาจี่นะคะก็จะอร่อยมากขึ้นแล้วก็
รวมถึงพวกที่มันเป็นเนื้อเทียมที่เราพูดกันเมื่อกี้ด้วย
ทั้งหมดเลยครับก็จะทำให้อร่อยมากขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวกรดอะมิโนแอซิดเนี่ยมันมีการสลายออกมาระหว่างการทำอาหารด้วยครับเพราะฉะนั้นในสรุปข้อ3เลยคือคนทานแพลนเบสเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทานโปรตีนถึงเนี่ยยังไงการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันได้รับผลเต็มที่อยู่แล้วคร
ับ ต้องออกกำลังกายด้วยกินแล้วนอนก็ไม่ช่วยอะไร
ถูกต้องครับถูกต้องครับคราวนี้เนี่ยผมว่าเราคุยกันในเรื่องของโปรตีนมาแล้วเราคุยเรื่องธาตุเหล็กเกลือแร่อะไรต่างๆแล้วครับประเด็นสำคัญเป็นเรื่องที่น่าคอนเซิร์นสำหรับแพลนเบสเหมือนกันเพราะว่าแพลนเบสมีทในปัจจุบันที่เป็นสำเร็จรูปเนี่ยครับเขามีโซเดียมสูงมากครับนำมาสู่สิ่งที่เราจะคุยกันข้อที่4คือแพลนเบสมีทหรือแพลนเบสฟู้ดเนี่ยครับมีโซเดียมสูงจริงไหม
เราต้องแยกเป็น2ส่วนอันแรกเราจะพูดถึง plant based diet ถ้า plant based diet จริงๆเนี่ยก็คือเหมือนอาหารทั่วไปที่เรากินถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการปรุงต่างหากที่จะทำให้มีโซเดียมสูงขึ้นไม่ใช่เรื่องของตัวอาหารที่เป็นรูปแบบอันที่2คือถ้าเรามองในรูปแบบอาหารจริงที่มันมีผัก เยอะผลไม้เยอะใดๆเนี่ยนะคะแล้วเนื้อน้อยเนี่ยโอกาสที่จะใส่พวกของเครื่องปรุงเยอะๆเนี่ยจะน้อยกว่าได้ซ้ำไป
ใช่ครับ
เพราะว่าพวกเนี้ยมันจะไม่มีอะไรมาคอยดูเครื่องปรุงเวลาที่เราทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วแพลนเบสจริงๆเนี่ยรสชาติมันจะดูออกจะจืดๆมากกว่าแล้วก็จะเป็นรสชาติที่โซเดียมต่ำกว่าแต่ประเด็นคือเวลาที่เราจะใช้เป็นแพลนเบสมีตนะคะหรือว่าเป็นพวกเนื้อเทียมที่เรามาปรุงเนี่ยถ้ามันปรุงสำเร็จเช่นมาทำเป็นรูปของเนื้อสับหรือทำเป็นรูปของเบอร์เกอร์ที่ปรุงแล้วเนี่ยอันนี้ต่างหากค่ะที่จะมีโซเดียมเยอะขึ้นแต่คำถามว่ามันจะเยอะกว่าเบอร์เกอร์ปกติที่เราทำหรือเปล่า
ผมว่ามันน่าจะพอๆกันถูกต้องไหมฮะ
เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะประเด็นอ่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ plant based มีอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่วิธีการที่เราเลือกจะกินด้วยเราจะกินอะไรถ้าเรากินในลักษณะที่มันเป็นเนื้อธรรมดานะคะแล้วเราเอามาปรุงแล้วเราไม่ได้ปรุงเพิ่มแล้วเพราะเขามีปรุงอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะโอเคขึ้นแต่ถ้าสมมติมันเป็นเบอร์เกอร์ที่มันปรุงแล้วนี่อาจจะยากนิดนึงในการที่จะไปจัดการแต่ถ้าสมมติเราเลือกอันที่มันแบบมีการปรุงเรียบร้อยแล้วก็ต้องระวังด้วยนะคะว่ามันมีเรียบร้อยบางคนจะบอกโอ้เอามาใช้แล้วยังจะปรุงเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้รับผลกระทบนิดนึงโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของไตหรือว่ามีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงค่ะ
เพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยสำหรับข้อ4ของเรานั่นก็คือ
มีแน่นอน
ปริมาณโซเดียมเนี่ยครับแพนเบสกับเนื้อปกติเนี่ยไม่แตกต่างกันอยู่ที่ว่าการปรุงอาหารของแต่ละจานเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมคราวนี้มาถึงข้อสุดท้ายของเราข้อที่5ครับเรามาคุยกันเรื่องเมนูเนี่ยครับว่าเมนูในปัจจุบันที่เป็นแพนเบสเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมีความหลากหลายแค่ไหน
อันนี้จริงๆต้องแนะนำว่าทำยังไงมันถึงจะเฮลตี้ที่มันดูแล้วดีกับสุขภาพยังไงบ้าง
ครับงั้นเราไปทีละอย่างเลย
ได้
อย่างที่เราเห็นกันข้างหน้านี้คือกลุ่มธัญพืชถั่วต่างๆครับบางทีอยากเริ่มต้นจากรออินกรีเดียนหรือแบบวัตถุดิบตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเราทำยังไงนะครับบางทีเราเห็นถั่วเหลืองเนี้ยเราจะปรุงยังไงถูกต้องไหมครับมันดูแข็งมากเลยจะบอกว่าตัวธัญพืชเหล่านี้นะครับที่มีเปลือกแข็งเนี่ยบางทีเขาจะแนะนำให้แช่น้ำอย่างน้อย1วันเพื่อให้น้ำเนี่ยมันมีการซึมเข้าไปในตัวถั่ว
ต้องถั่วนิ่มก่อนถึงจะมา
ใช่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราไปปรุงสุกเนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยกว่าใครถ้าเกิดไม่มีเวลาเราลืมหรือว่าเราไม่มีเวลาทำในการแช่เนี่ยแล้วก็มีเทคนิคบางอย่างคือเราจะทำให้น้ำที่นำไปปรุงหรือนำไปต้มเนี่ยให้มันมีความเป็นเบสขึ้นมาหน่อยทำเป็นเบสทำยังไงไม่ใช่เอาน้ำยาล้างจานต่างๆไปใส่ไม่ใช่นะฮะ
เบกกิ้งโซดา
ใช้เป็นเบกกิ้งโซดาครับผมใส่ลงไปนิดเดียวครับช้อน1-2ช้อนเพื่อไม่ให้รสชาติมันเปลี่ยนมากนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยพอมันเป็นเบสปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้การต้มหรือการย่อยเปลือกต่างๆของตัวถั่วเหลืองหรือถั่วอื่นเนี่ยง่ายขึ้นนะครับก็จะใช้เวลาลดลง
มันจะแช่เหรอคะแช่ในเบกกิ้งโซดา
ใช่ครับหรือว่าต้มไปพร้อมกันได้เลยครับตั้งไฟ
มันไม่มีรสชาติมันไม่ขม
ใส่เข้าไปนิดเดียวครับไม่ต้องใส่เยอะถ้าเกิดเราใส่เยอะเนี่ยมันจะมีรสชาติแปลกๆเวลาทำขนมหรือเวลาใส่เกินเพราะฉะนั้นเราใส่แค่ช้อนถึง2ช้อนชาพอครับให้พอน้ำที่ใช้ต้มเนี่ยมันมีความเป็นเบสแล้วก็ผมแอบได้ยินมาว่าพี่ปกติเคยทำเป็นถั่วเขียวต้มน้ำตาลใช่ไหมครับ
ครั้งแรกในชีวิตของการทำถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะคะทุกคนก็จะต้องเข้าใจใช่ไหมคะว่าถั่วเขียวต้มน้ำตาลเนาะซื้อถั่วเขียวเลยค่ะแล้วก็ล้างใส่น้ำจากนั้นก็เติมน้ำตาลแล้วก็ต้มค่ะหายไปประมาณครึ่งชั่วโมงกลับมาทำไมถั่วเขียวฉันถึงไม่สุก
ยังแข็งอยู่เลยใช่ไหม
ใช
่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเป็นพิษฟอลสำคัญเลยสำหรับการทำพวกธัญพืชต่างๆนะครับนั่นก็คือเวลาเราใส่น้ำตาลลงไปต้มตั้งแต่แรกนะครับมันจะเกิดเป็นน้ำเชื่อมครับพอน้ำเชื่อมไปต้มกับอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกิดการรัดตัวครับทำให้ความร้อนเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงทำให้ถั่วเขียวเนี่ยมันจะสุกยากขึ้นครับผมเพราะนั้นวิธีการทำง่ายมากๆครับคือต้มตั้งแต่แรกก่อนพอมันเริ่มเละตามที่ต้องการแล้วเนี่ยค่อยเติมน้ำตาลไปทีหลังก็อีกอย่างนึงที่คอนเซิร์นสำหรับหลายๆท่านคือตัวแพนเบสที่ทำจากถั่วนะครับจะมีกลิ่นแรง
อ๋อใช่
เคยได้ยินมาคนไม่ค่อยชอบทานหรือบางทีเนี่ยเดินผ่านร้านอาหารเจนะครับไม่ต้องติดธงเหลืองครับผมยังรู้เลยว่าร้านนี้ขายอาหารเจเพราะมันจะมีกลิ่นเฉพาะมากๆนะครับวิธีการเนี่ยอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้วิธีการต้มกับน้ำซุปดำพวกโชยุพวกมินินพวกสาเกพวกนี้เนี่ยพอเอาไปเจอตัวพวกโปรตีนเกษตรพวกนี้เนี่ยกลิ่นมันจะเบนไปด้วยกันแล้วมันจะเกิดเป็นกลิ่นหอมอีกแบบนึงขึ้นมาครับผมหรือแม้กระทั่งเราใส่เป็นซอสต่างๆเช่นน้ำปลานะครับเป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะไปเสริมรสครับผมแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการตุ๋นนิดนึงเพื่อให้กลิ่นจากตัวโปรตีนเกษตรเนี่ยมันออกมาแล้วก็ตัวซอสต่างๆเนี่ยมันซึมเข้าไปแล้วก็จะเกิดเป็นกลิ่นใหม่ที่หอมขึ้นมามากขึ้นครับ
วันนี้เราได้อีกเมนูนึงแล้วนะคะสำหรับการที่จะไปเลือกทำอาหารค่ะทีนี้เวลาที่เรากินนะคะนอกเหนือจากพวกนี้เราสามารถที่จะ ทำเมนูที่มันเป็นผักหรือเป็นถั่วพวกนี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่น้ำมันเยอะแยะ
ใช่ไหมค
ะแล้วก็เวลาเลือกควรจะต้องเลือกถั่วให้มันมีหลายชนิดเพื่อที่จะทำให้ได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนนะคะอีกอันนึงค่ะพวกที่เป็นโอ๊ตมิลค์พวกอะไรทั้งหลายที
่
ชื่อมันบอกว่ามิลค์เป็นนมเนาะแต่จริงๆมันไม่ใช่นมหรอกก็คือเป็นสกัดจากพวกถั่วพวกนี
้
ถ้าสมมติเราอยากจะทำนี่เราจะทำยังไงดีคะเพื่อจะให้ได้อันนี้ออก
ง่ายมากเลยครับถ้าโอ๊ตเนี่ยดำใส่น้ำแล้วปั่นได้เลยเพราะว่าโอ๊ตเนี่ยมันค่อนข้างที่เปลือกบางอยู่แล้วเราแช่น้ำไม่ถึง5นาทีครับมันก็จะนิ่มแล้วก็ปั่นกรองกากได้หรือว่าถ้าเกิดใครอยากให้มันยังมีความเป็นโอ๊ตอยู่อย่างนี้ครับก็ไม่จำเป็นต้องกรองกากก็ได้แต่ในพวกธัญพืชเปลือกแข็งเช่นอย่างเงี้ยครับ
เราผสมน้ำกี่ส่วนคะตั้มเวลาเราผสม
แล้วแต่
แล้วแต่คนชอบ
ปกติผมจะกากเอาไม่จำเป็นต้องเป๊ะว่าต้องโอ๊ตครึ่งนึงน้ำครึ่งนึงปกติผมจะแช่ให้มันนิ่มก่อนนะลงไปในเครื่องปั่นเทน้ำลงไปนิดนึงแล้วดู texture เพราะบางทีเนี่ยเราอยากทานนมที่มันเหลวหน่อยแล้วก็เติมน้ำได้เยอะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากให้มันมีความอร่อยขึ้นมาอีกนิดนึงบางคนติดหวานเนี่ยเติมน้ำตาลนิดนึงก็ได
้
หรือจริงๆถ้าเกิดว่าอยากให้มันมีกลิ่นเฉพาะหน่อยอาจจะเติมเป็นซินนามอนเติมเป็นวานิลาอะไรต่างๆงาคั่วหรือข้าวคั่วได้นะครับมันก็จะทำให้กลิ่นมันหอมมากขึ้นครับผม
ถ้าเป็นพวกอัลมอนด์หรือว่าเป็นพวกนมถั่วเหลืองเวลาที่เขาทำเนี่ยก็ทำคล้ายๆกัน
จะต่างออกไปตรงที่เขาเปลือกแข็งครับ อย่างที่บอกว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำว่าให้แช่ก่อนอย่างน้อย1คืนนะครับ
okay.
หรือถ้าเกิดว่าแช่ยิ่งนานยิ่งดีเพราะว่ามันจะปั่นออกมาแล้วได้เนื้อที่มากขึ้นใช่ครับผม
แต่พวกนี้พอปั่นเสร็จมันต้องกรองใช
่ใช่ต้องกรองครับต้องกรองอาจจะต้องมีผ้าขาวบางมาช่วยนิดนึงคราวนี้เนี่ยผมว่าเราเตรียมตัวในการกินแพลนเบสมาพอสมควรแล้วคราวนี้คำถามสำคัญเลยครับเราทานได้นานแค่ไหนครับเราทานเป็นระยะยาวไปตลอดชีวิตได้เลยไหมครับมีประโยชน์พอไหมครับ
ถามว่าทานเป็นระยะยาวหรือว่าตลอดชีวิตได้ไหมเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องไปมองว่าคนอื่นเขาเคยกินมาแล้วหรือยังมันคงไม่มีงานวิจัยที่บอกว่าโอ้ยกินไปตลอดชีวิตนะคะข้อดีที่เราพูดไปแล้วว่ามันมีข้อดีในเรื่องของการที่จะน้ำหนักแนวโน้มว่าน้ำหนักจะน้อยกว่านะคะลดความเสี่ยงของโรคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความดันคอเลสเตอรอลเบาหวานหรือว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งมะเร็งบางชนิดนะคะทีนี้ก็จะมาดูว่ามันจะมีบางพื้นที่ของโลกนี้ถ้าพูดถึงแพลนเบสเนาะหลักๆเลยที่เรารู้จักกันก็คือ Seven Day Adventist ซึ่งอยู่ในอเมริกา
ครับผม
กลายเป็นว่ากลุ่มนี้อยู่ในอเมริกาก็จริงกินลักษณะที่เป็นอาหารมังสวิรัติแล้วกลุ่มนี้ค่ะอายุยืนด้วยค่ะมันจะมีข้อมูลนะคะว่าเขาจะไปดูประมาณ5พื้นที่ของโลกนี้ที่มีคนอายุยืนกว่า100เนี่ยอยู่จำนวนมากแล้วก็ไปดูว่ามีแฟกเตอร์อะไรหรือมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้กลุ่มเนี้ยเขาอายุยืนข้อหนึ่งก็คือเขากินผักเยอะ
อ
ันที่สองก็คือกินอาหารแบบเขาใช้คำว่า 80% อิ่
ม
เดินเยอะขึ้นมีสุขภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยบอกว่าถ้ามองในแง่ของภาพรวมและประวัติศาสตร์ที่เราเห็นนะคะก็คงบอกว่าคนที่เป็นมังสวิรัติเนี่ยเขาก็อยู่ได้เนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรอันที่สองถามว่ากินระยะยาวได้ไหมตอบว่ามีข้อมูลค่ะว่ากินระยะยาวได้แล้วกลุ่มที่กินระยะยาวเนี่ยดูมีสุขภาพที่ดีกว่าด้วยนะคะแต่เหมือนที่บอกค่ะว่ามันจะมีบางคนบางกลุ่มแล้วก็บางชนิดของอาหารที่เข้มงวดเกินไปก็อาจจะทำให้ขาดอาหารบางตัวเพราะฉันต้องเลือกให้ดีนะคะ
โอเควันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับแพลนเบสมาพอสมควรแล้วนะครับเราแรปอัพเร็วๆสำหรับ5ข้อของเรานะครับนั่นก็คือเราต้องเลือกกินให้ดีครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของทั้งโซเดียมก็ตามหรือแม้กระทั่งชนิดต่างๆการปรุงอาหารต่างๆก็มีส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต้มการทอดการผัดต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ดีในการทานแพลนเบสครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในเรื่องของการขาดสารอาหารต่างๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยล้ำหน้าไปค่อนข้างไกลนะครับเรามีทั้งส่วนของโปรตีนพาวเดอร์ที่ทำจากแพลนเบสเองก็ตามหรือแม้กระทั่งตัววิตามินเกลือแร่ต่างๆที่มาในรูปของซับสติจูตเป็นเม็ดเนี่ยสามารถทานเสริมได้เช่นเดียวกันครับผม
ค่ะแล้วคราวหน้านะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารสุขภาพอะไรอีกติดตามได้นะคะทาง Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้จาก Mahidol Channel ค่ะวันนี้หมอเอกกับหมอตั้มก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน